Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone ovog utorka 26. marta 2019. godine. Ja sam Tamara Vučenović i sa vama kao i uvek sve do 10 sati. Šta se dešavalo na internetu tokom agresije NATO u martu 1999. godine, kada je u našoj zemlji bilo oko 60.000 individualnih pretplatnika, dok je danas više od 4 miliona građana Srbije na globalnoj mreži? Šta su radili zaposleni u INET-u i nekoliko desetina studenata tehničkih fakulteta na sajtu inet.co.ju? O tome kako su uz pomoć ljudi iz celog sveta bez jednog profesionalnog novinara u timu pripremali vesti i postavljali ih na sajt o danima kada su im se javljali ljudi da se raspituju o svojim najbližima, ali i o mnogim drugim pričama koje zaista retko pričaju, ja pretpostavljam neke nikada. Niste ispričali za digitalne ikone, danas govore Goran Opačić i Vojislav Rodić. Dobar dan i dobro nam došli. Hvala što ste došli. Vi ste u tom periodu radili u INET-u. Meni ponekad teško, evo da iznesem jedan pomalo lični stav, da zamislim ono vreme i da zamislim da ćemo dve decenije kasnije biti u prilici da sa jedne vremenske distance razgovaramo o svemu onome što nam se tada desilo i koliko je zapravo vremena potrebno da prođe da bismo se prisećali nekih događaja. E sada, možda na početku, Vojo, za vas pitanje. Kako u stvari sad sve to počelo iz nekog vašeg ugla? Šta se desilo?
Pa reći o tome kako izgledao internet u to vreme. Ukupni kapacitet svih provajdera je bio 8 megabita u sekundi. Molim slušalce, neka se prisete koliko su sada veze koje imaju kod kuće. Čak ne oni koji imaju optiku, oni koji imaju kabel i ADSL, čak i koliko su im brze veze na telefonima. A onda uporedite to sa 8 megabita za celu zemlju. INET je tada bio, još uvijek postoji, tada je bio dve godine stara firma koja se bavila informatičkim uslugama, web hostingom, izradom prezentacija, informatičkom obukom. I sećam se tog 24. marta popodne, smo posle godinu dana pregovaranja potpisili ugovor sa jednom velikom kompanijom za nama tada najveći posao. Sećam se da sam ja popodne bacio taj ugovor, odneo na poštu, jer je bio jako bitan. I iako sam se brinuo zbog, kako se to onda govorilo, a i danas se govori, složene situacije, mada je situacija u stvari bila vrlo jednostavna. Imao sam neki osjećaj i olakšanja što smo jedan veliki posao započeli. Dođem kući, u 6 sati vidim da je stigao benzin na pumpu, što je bio događaj. Pošto sam imao pumpu ispred kuće, stanem u red, već oko 15 do 8 mi pune rezervoar i onda počne eksplozija u daljini. Iza mene su spustili rampu, taj rezervoar nam je potrebao do kraja rata. Vraća se kući i sad, to je stanje šoka, neverice, uzbuđenja. 15 do 9 zvoni telefon, javlja se Goran, bio naš glavni sistem administrator, i kaže, gazda, znao je da ne voli nam zove gazda, gazda, šta ćemo da radimo? Rekao, ne znam, ali onaj ugovor što smo danas potpisali sigurno nećemo. I on kaže, ajde da dajmo vesti. I sad što je bitno, u to vreme praktično nisu postojali portali. Bilo je nekih sajtova sa vestima, neki od medijskih kuća su imale, na primjer, nedeljni časopisi objave skenirano na naslovnu stranu i sadržaj štampanog izdanja. Tako izgledao internet. Ja se odmah složim. Ajde, dajmo. Mada ne znam kako ćemo, na kom domen imate jedan, svoju domen, ne možete da registrujete drugi, mogli smo neki kom ili tako nešto. Goran kaže, ništa ne minite, do jutra mi skidamo naš sajt sa našim inženjerskim sadržajem i krećemo sa vestima. Ujutru, kad sam ustao, umjesto onog uobičajenog sajta o nama, usluge koje pružimo i tako dalje, slika utve, pogođene u Pančevu, to je nekoliko vesti kratkih, tada u tom trenutku samo na srpskom jeziku. Goran mi mogu da kažu odakle su uopšte se pojavljivale i te slike i kasnije, naravno da ne pričam, nije bilo nikakvog, to je pre YouTube-a, pre društvenih mreža, pre Google-a. Sve je bilo jako sporo, diskusije su se uglavnom odvijale na forumima i na mail listama, kao što je bilo, na primjer, No Bombs i još neke mail liste koje su imale po više desetine hiljada korisnika, da vi pošaljete mail, svi ga prime, pa komentarišu i to onda nastane jedna vrlo živa rasprava, kakvih imate i danas u drugačijem okruženju. Gorane, odakle su uopšte, evo ja ni dan danas ne znam, odakle je stigla ta fotografija?
Pa, ta fotografija Utve je sa Studija B. I Studija B je bila jedina televizija koja je bila tako blizu događajima. I snimala, i nažalost imala i strašne posljedice. I njihove kolege su nastradali, i tako da jasno je bilo ko je bio izložen direktno prvim tim redovima. Ja za sebe mogu reći samo da sam imao tad u 8 sati neku ekstremnu nervozu, pošto sam i sam izbjeglica tamo iz Kninske krajine, i onda sam imao neku, kako da kažem, već sam preživio to, nije mi to bilo prvi put da doživljam neke takve stresne momente, ali znate, s vremenom čovjek tačno prepozna šta je ono što je najbolje kod njega, što on može najbolje da radi. Iz razliku od tih prethodnih ratova i situacija, sad sam shvatio da nema, ja sam inženjer, ja se time bavim i idem ja u firmu da radim svoje. I mislim da tad, sve i da je gazda rekao, nemoj, mislim da bi svejedno ja to isto radio, da nema tu nekog velikog izbora. Znači. Druga stvar je tu koja se dešavala je da, znate, svega par dana kasnije tu se stvorila jedna prilično velika grupa ljudi. To su...
A kako je to sad, evo, da objasnimo, bez društvenih mreža, da. Bez Google-a,
bez pametnih telefona.
Da.
Znate šta je tu? To je, sad postoji jedna generacija koju vi možda možete da prepoznate, jer je slično vama godinama. Ali postoji neka generacija koja sad ima možda 7-8 godina, 10 godina, razumete, čiji jezik vi uopšte ne razumete. Tako je veliki broj ljudi nije uopšte razumio taj jezik koji smo mi govorili. Mi smo tada koristili tehnologije koje su nam dozvoljavale da razgovaramo jedni s drugima. Ljudi su nalazili devojke preko ICQ-a i šta ja znam. Prosto to vama možda zvuči to ne baš jasno kako, šta, ali to je već funkcionisalo. Znači, mi smo u roku od par dana stvorili grupu ljudi koja je došla tu iz istih razloga. Znači, jedna nervoza, jedan grč, jedan... Znate, vi sedite kod kuće, ne znate šta da radite, ne znate šta ćete od sebe. Imate kvalitete neke koje biste htjeli da izrazite nekako. Znate, ne možete da odete u vojsku i da pucate. Gde da odete da pucate? Ta atmosfera je jedne opšte nemoći u tom trenutku. I onda, kada ponudite nekome da, ajde napiši nešto, šta misliš ti o tome što se dešava? I onda vidite da se stvori jedna kreativna ekipa koja... Jedni uzimaju slike sa Studija B i stavljaju ih na sajt sa TV signala Studija B. Jedni odlaze u grad, slikaju šta je srušeno prošle noći i tako dalje. Nekako smo ponašali smo se kao da smo prava novinska agencija i podelili smo zadatke. I to se bilo brzo desilo. Znači, ta prva noć je bila prilično onako nezgodna, ne znam. Bio sam tamo sam i međutim osjećao sam se jako dobro, znate, ono, radim nešto i trošim energiju i mislim da nisam zaspao do ujutro negdje do 8, dok nisu počele stižu kolege na posao. A onda su kolege počele da rade isto to, jer su jednostavno to rade najbolje, znate, i sad samo čekate priliku da vas nekako država iskoristi za nešto pametno. Znate. Vi sad imate opciju da idete u vojsku i da radite tamo nešto nikad niko ništa pametno nije uradio tada u vojsci sa kompjuterima, znate. A ovdje imate mogućnost da nešto uradite dobro za svoju zemlju. Mislim, nismo mi baš bili skroz sigurni da je to za našu zemlju, mi radimo najbolje što mi mislimo. Jednostavno se pokušavali smo da budemo korisni.
A gde još u tom trenutku, evo, vi ste naravno pratili sve to na internetu, gde su još mogle da se pronađu, da kažemo, i informacije i vesti koje su bile proverene, da se podsjetimo možda i toga. Nije bilo mnogo takvih mesta, nije, tako nije, da nije teško nije. Da ih nabrojimo.
Beograd.com, Bell City, ne mogu se sjetiti, znate, bilo je dosta nekih pokušaja raznoraznih. Ono što je posle nekog vremena se pokazalo da nije baš tako jednostavno praviti neku novinsku agenciju, biti novinar i šta ja znam, trebalo je baš biti uporan, znate, ali ljudi su stvarno trudili. Mislim da je jako važno da ljudi razumeju da vi imate, iz ove perspektive, gde sve što stavite na internet, jedan put je vidljivo svuda svima i mogu da dođu do tih informacija iz čitavog sveta. Tad to nije baš tako bilo kao danas, znate, i signal Studija B i slika koju su oni emitovali vidjela se samo u Srbiji. Niko nije van sveta video to, niti je mogo da dođe do tih slika. A novinari iz čitavog sveta su vapili za tim slikama, jer im država nije davala te slike, znate, i onda je potpuno normalno da posle par dana nas zovu iz BBC-a, Raja, ne znam, MSNBC i tako dalje, vide naše slike, vide naše komentare, vide autorske tekstove, vide, misle da, oni s polja misle da se radi o nečemu ozbiljnom, znate, a...
Ubacim ono što sam sačuo odštampano i klasificirao vest sa Yahoo-a, koji je tada bio ono što su danas neki drugi pretraživači. Kako javlja INET-SOJU, dva aviona NATO su preletela nisko iznad te lokacije. Kako smo proveravali vesti? Zvali smo, kad nam neko javi od nekud, kao što meni javlja drugar iz Niša, to je već kasnije bilo, pala je kasetna bomba na kuću preko moje, a čulo se mi da su obarena dva NATO aviona. Rekao, pošto te znam, pošto je na kuću preko puta tvoje pala kasetna bomba, to ću obno da objavim. A ovo za to što si čuo, nek ti se javi taj koji je čuo, od koga je on čuo, dok dođemo do onog koji je video, pa da vidimo šta je video. Onda pozivanje lokalnih centara za obaveštavanje, policijskih stanica, sve i radio amateri. To moram da isteknem iznad svega. Oni su isto dali ogroman doprinos, znači oni jesu jedna zatvorena sredina, a mi smo im bili neka vrsta izlaza u jedan drugi sloj, malo širi. Opet ponavljam, pričamo o internetu u kome nema pametnih telefona, u kome nema selfija, u kome nema slikanja šoljica kafe i ručkova, nego je nabaviti digitalnu kameru bio poduhvat. Dragan Obradović iz Kosova Polja, koji je pisao Gagijev dnevnik, koji je bio toliko čitan da je Corriere della Sera hteo da bude njihov ekskluzivac i da ga plaćaju za članko, on je to odbio. On je rekao, ja dajem za dva sajta, za Inet i za još neki. Mi smo objavljivali i onda u jednom trenutku ga pitamo, Gagi, imaš ti fotoaparat da nam pošalješ neke slike? Jer svi vapimo za slikama iz okoline, baš sa Kosova i Metohije. On kaže, imam fotoaparat, imam film, ali više ne radi nijedna fotoradnja da razvije film. Znači, pričamo o vremenu gde vi slikate i onda čekate kad se razvije da vidite kako će da bude slika crno-bela, naravno. I mi onda, to već par meseci kasnije, napišemo na sajtu Gagiju treba kamera. Ja mislim da je trebalo manje od 5 dana da skupimo 1000 i nešto dolara iz celog sveta, da kupimo ovde polovnu digitalnu kameru iz tadašnjeg doba koju smo poslali konvojem pravoslavne crkve, stigla je do Gagija. Ja se sjećam jedna od fotografija obaren spomenik Vuku Karadžiću. To je Gagij slikao, to je posle izlazilo ovde u medijima. Nisu se pozivali na nas, ali mi nismo isto uopšte tražili da neko citira da je kod nas. Nama je jednostavno bilo da bitno da izvučemo informacije autentične i da ih objavimo. Uz što manje komentara, nikakvi pridevi kao što je tad bilo popularno medijama, zločinački avioni koji bacaju onake bombe, ne. Nego kratko i jasno, i to, imali smo nešto što nikad više nije postojalo. Više jezični sajt, ali su vesti bile, nije postojala verzija na srpskom, pa verzija na engleskom, pa verzija na ruskom i nemačkom, nego je to sve dve rečenice na srpskom, ispod toga dve rečenice na engleskom, dve rečenice na nemačkom, dve rečenice na ruskom, jedno vreme smo bili na 4 jezika. Ko su bili prevodioci? Za engleski, prvo u Beogradu, uključujući i neke sa filološka fakulteta, zatim Australija i Novi Zeland i Amerika New York, što je bilo jako bitno, to su sve bili ljudi koji su imali neke svoje poslove, ali je bilo bitno da pokrijemo 24 sata, jer to je bio servis koji je radio 24 sata. I mi dugo nismo bili svesni kako nas to, što je Goran rekao, kako su nas polja gledali. Nego kad su počeli da se javljaju radio stanice iz Amerike, TV stanice iz Japana, pa dođu pa rade intervjue, pa gledaju, pa onda vidite da i oni ne mogu da veruju gde su tri kancelarije, nekoliko ovako mlađih, da ne kažem, klinaca, koji prave vesti, kojima se javljaju ljudi, tu su radio stanice, tu su bezbrojni mailovi i tu onda trebalo probrati u svemu tome šta je tačno, što od početka smo se čuvali, tad nije postao izraz fake news, ali smo mi bili izloženi raznim fake newsima tog vremena i strane velikih centara koji su bili, ono što smo tad primetili, vrlo šablonizirani. Znači svaki dan ista vest samo sa drugim imenima. Onda već vidite da tu nešto nije u redu.
Mislim, teško je to gledati. U to vreme fake news je bilo sve. Sve je bilo lažno. I što je naša država plasirala, i što su oni plasirali tamo napolju. Znate, živite u jednom prostoru gde nema stvarnih slika. Vi nemate ni jednu sliku sa Kosova i Metohije. Ni jednu, ništa. Sve je jednostavno jedan mrak. I vi čak i ovde, znate, kada se desi neka tragedija, s fotografiju možete da objavite tek sa dozvolom neke službe, nekog, razumete? Mi smo se malo ponašali malo drsko tu, odnosno odmah i otišli negde i slikali i stavljali na sajt. I čekali smo da će neko da se javi. I mislim da je važno da kažemo da su se javili, da su došli iz nekih službi, da su se interesovali, ali nisu nas ništa ozbiljno pitali, samo su tako posmatrali i eto, gledali šta mi radimo, da bi na kraju posle nekog vremena čak neki doneli kutije sa konzervama, pasulja i tako nešto što se tako, pošto smo radili čitavu noć i dan i onda, eto, hoću kažem da nije bilo nikakve državne kontrole, niti upravljanja, ni uticaja nekog bitnog, razumete, ja nisam dobio ni jedan bitan savjet ili naredbu da nešto ne sme da se radi, znate. To je kao da se neko, imao sam osjećaj kao da je država puštala da se deca igraju, znate, ali sa ovog današnjeg stanovišta mislim da država nije imala apsolutno ideju šta da radi sa tim informacijama i na koji način da upravlja njima. Da moć slike koju smo mi mogli da plasiramo tada bi bila 100 puta veća nego moć te tišine koju su oni tamo odavali. Znate. Vapile su strane agencije za slikama iz Srbije. Ja se dobro sećam momenta kada je, mi smo držali kameru koja je slikala niz Kneza Miloša. I kamera je slikala, snimala u tom trenutku kad su pogodili zgradu MUP-a na dnu Kneza Miloša. Videla se na kameri vatra i slično. I par minuta posle toga zvoni telefon i iz Raja traže razgovor sa direktorom. Kojim direktorom, mislim, nema veze, daj šta. Oni pitaju, je li se to desilo, je li to stvarno bilo, je li to u centru grada, je li tako dalje. Znači, oni vide neku sliku, to je za njih, oni bi prikazali šta god mogu. Znate, oni nisu svi tako bili ograničeni da sad rade u interesu nekih mega sila. Znate, oni bi, da smo im mi dali, oni bi prikazali. Mi naprosto nismo imali tada pripremljenu strategiju za internet pristup, kao država, kao sistem. To je baš velika šteta što smo bili zatvoreni. I mislim da generalno to, mi smo mogli tada da plasiramo mnogo, mnogo ozbiljnije informacije i kvalitetnije. Danas ono što se dešava u Americi sa fake newsom i sa, vidite koliko se danas, koliko su države ozbiljnije danas, koliko znaju te strategije ratovanja, to mi smo tada bili stvarno. I'm
smetom.
Da se vratimo na ošte jedan tehnički aspekt tadašnjeg interneta. U to vreme su samo web sajtovi najvećih svetskih kompanija imali kada dođete na naslovnu stranu i onda piše ovako: ako ste iz Evrope, kliknite ovde. Ako ste iz Severne i Južne Amerike, kliknite ovde. Ako ste iz Australije i Azije, kliknite ovde. Što je značilo da odete na verziju sajta koji je na serverima bližim vašem regionu, pa će vam biti brže. Mi smo prvo imali web server u kancelariji sa 128 kilobitnom poprečnom vezom. Šta je poprečna veza, to već više ne postoji, trebamo da objašnjamo. Posle nedelju dana je link bio potpuno zagušen, pa smo ga prenuli kod našeg provajdera. Ono što je bila vrlo zgodna okolnost, što je provajder imao na kamionu neprekidno napajanje, što je bilo jako bitno, zbog onih perioda kada smo bili bez struje. Međutim, i to je bilo vrlo brzo zagušeno. Link kod našeg provajdera, a sad ponavljam, cela zemlja imalo ukupno 8 megabita. Jednog dana dobijamo mail od provajdera sa Islanda, koji kaže: ja pažljivo pratim vaš sajt, ne slažem se sa onim što radi NATO, ali mnogo vam je spor sajt, da li hoćete da vam ja besplatno držim mirror sajt? Mi kažemo: ajde, jer to je bilo nešto o čemu nismo mogli ni da sanjamo. Pa onda Australija, pa onda Amerika, pa Nemačka, pa Rusija. Znači, mi smo bili kao najveći svetski sajtovi, imali smo mirror sajtove, koji bi su u roku od par sekundi replicirao onaj osnovni sadržaj ovde, a onda smo mi moljakali naše posetioce: molim vas, ako ste iz Amerike, kliknite ovde, pa će vam biti brže na tom web serveru. Znači, sve je to mnogo pre onih vremena, gde je danas sasvim normalno da vam se sajt velike društvene mreže podjednakom brzinom odaziva u bilo kom delu sveta.
I možda je sad zanimljivo da kažemo, kada ste to pomenuli, a svakako je važno kako se sve to finansiralo. Dakle, jedan očigledno veliki broj ljudi je radio potpuno, da kažemo, volonterski, želeo je da pomogne.
Oni se nisu finansirali, a tehnički troškovi, znači troškovi ogromnog internet saobraćaja, bili smo pomagani. Mi smo tada bili iznajmljivali prostor u zgradi tadašnje komore Beograda, oni su pomogli. I mnogobrojni dobrovoljni prilozi, znači posle desetak dana smo već zakukali, kad smo videli koliko će to bude račun, ljudi, mi ovo ne možemo da platimo. I vi ne možete zamislite kakav je bio odziv iz celog sveta. Od studenata koji su negde na specijalizaciji, od ljudi, ja se sećam jednog jutra, to je možda Alex iz Kalifornije, roditelji su mu arhitekte, a i on je student arhitekture. i sviđa mu se to što mi piše i vidi, vidi da mi tražimo pomoć i evo poslao sam $5,000. Ja sam mislio da se neko šali sa nama, kad posle par dana, naravno to je vreme kada nema platnog prometa, nego je sve to bilo izokola preko banaka u drugi račun, u drugim zemljama i tako dalje, stvarno stiže $5,000. I onda sam ja imao sledećih nekoliko godina običaj kad god onako normalno prigusti firmi, smanji se prihodi, a ona mi je rekao, kad god nešto treba pišiti, mi je rekao, da li da pišem Aleksu, to nam je sad rešenje. Ili oni koji su slali 10, 20, 50 maraka ili dolara.
Možda bi bilo dobro, sada ima više aspekata kad je reč o svemu ovome što govorite, što je stvarno zanimljivo, ali vi ste rekli, Gorane, nešto što mislim da je onako prilično precizno formulisano, a nosi brojna značenja. Rekli ste, bio je to očaj inteligentnih ljudi.
Pa, pazite, to realno inteligentan čovjek u našoj zemlji vrlo retko ima priliku da iskoristi to. Vi imate sad sreću na radiju, znate, ali većina ljudi ne može da se iskaže do kraja. Znate, mi smo nekako uvijek osuđeni na to. I sad, znate, u ovom trenutku, u tom trenutku kada se dešava to bombardovanje, oslobode se mnoge kod ljudi neke blokade, znate, i onda počinju da govore jasnije, preciznije, znate. I sad samo kanalisati te sposobnosti tih ljudi, to je to. Razumete, to je ono što smo mi uradili. Znači, dolazili su ljudi koji su fotografi, koji su, nisu novinari, ali znate, znaju šta tada na internetu ljudi žele. Traže sliku, traže kratku vest, kratko objašnjenje. Razumete, videlo se tada kud to ide sa internetom. Znate, nijedna naša vest nije imala možda više od 3-4 rečenice, ali se plasirala jako brzo. Znači, u trenutku kada počinje bombardovanje, mi u roku od par minuta, to svi znaju u čitavom svetu, znate, to je taj moment, brzi efekat, brzi rezultat. I ovaj je nešto što je plod razmišljanja, promišljanja unutar te ekipe koja se tu već skupila. I mi smo to onda znali da uradimo adekvatno, znate. Recimo, to što je Voja pomenuo, da uvek kad stavljamo srpski tekst, uvek pored toga stoji odmah engleski prevod. To je kod nekih ljudi koji su sa zapada komentarisali to, odavalo povjerenje da, ulivali mi povjerenje da oni, da to što mi pišemo na srpskom, da je to isto to što oni čitaju na engleskom. Da nije bilo dva teksta odvojena, znate, to je, ovaj, ali da se vratim na ono što ste sad rekli na početku, vezano za tu inteligenciju, znate, ljudi su očajni, žele da urade nešto, i sad samo kad bi nekako svi zajedno mogli da to znanje iskoristimo. Mi danas kad gledamo, pošto smo svi u ovoj struci, imamo dosta iskustva, volili bi kad bismo mogli ponovo to sve sa nekim novim znanjem, znate, to je, ovaj, to je naravno nemoguće.
Dajte nam neki primer, možda neku priču, neku vest, neku fotografiju, saradnju s nekim koji ćete zaista na poseban način pamtiti.
Daću vam prvi primer, to nije vest, nego šta je bilo prvih dana? Dolaze mailovi od znanih i neznanih, pre svega od onih koje smo poznavali. Ja ne mogu da dobijem moje roditelje. Oni su na broju tom i tom, brojevi šestocifreni. Jel možete da ih pozovete? Jer jednostavno s polja su veze bile telefonske prekidu, internet radi. I onda mi zovemo ljude po Beogradu, po Srbiji i objašnjavamo da im se javio sin, ćerka, zet. Pa kako su se javili, nama ne mogu da se jave. Sad treba da im objasnite šta je internet, šta je e-mail. Rekao, molim vas, samo mi kažete, jeste živi, zdravi, da mi njemu javimo.
To da objasnimo sad naslov, tako, alo banjica, odakle, poreklo.
Iz Louisville, Kentucky, mi smo sa banjice broj taj i taj, molim vas, možete da pozovete telefon taj i taj da pitate kako su, sestra je u drugom stanju, da li se, odjedan put postajemo čvorište za jednu paralelnu vrstu komunikacije, a pritom pričamo o vremenu 4-5 godina pre Skype-a. Sad su tek počinjeli prvi VoIP servisi dosta komplikovani i onda smo mi praktično čitali e-mailove, pa onda oni jave, znači ono, pozdravi iz rodnog kraja, onda mi kucamo e-mailove ovima spolja da su živi i zdravi ili da su se premestili negde drugde, tako dalje. To je jedna od situacija koja nije bila direktno vezana sa vestima, ali jeste sa jednom takvom vanrednom situacijom u kojoj su, ono što moram kažem, moj osnovni utisak je Nikad pre ni posle nisam doživao takvu solidarnost među svima, znači među nepoznatim ljudima na ulici, među komšijama koji su se jedan put pozdravili, skupljali, taj osjećaj da ste svi zajedno u jednoj situaciji koja je prosto teško objašnjiva. Iako su ratovi često išli ovde, ovo je bila drugačija vrsta rata, ali ovo bio i prvi internet rat. Prvi informacioni rat i dugo se pričalo o tome, stalno se spekulisalo da li će Amerikanci da nam isključe internet. Međutim, verovatno su oni procenili da veza je dvosmerna. Prema tome, kao što mi plasiramo informacije odavde, tako mogu i oni njihove informacije da plasiraju našim, koji primaju mailove i gledaju njihove sajtove, a su pritom izgubili jednu bitnu stvar iz vida, a to je da je u toj vrsti ratovanja osnovno potpuno obezličiti neprijatelja. Znači, znamo kako je bila propaganda protiv Srbije i Srba uopšte, međutim, kad krenete u prepisku, a to je sve bilo e-mail, i sada prvi mail bude prosto jedan niz uvreda najgorih mogućih, a vi onda, poštovani gospodine, zahvaljujemo što posećujete naš sajt, tako dalje, onda krene diskusija, otprilike treći mail već bude dear voja. A zašto ovo, zašto ono? Šta je tu bitno? Nisu tu bitni argumenti, pa da ćemo mi sad nekom nešto da ubedimo, nego sam čin komunikacije. Znači, umesto ono jedan put shvata kad vi kažete, e, sirene su, ja čujem bombe, moram da isključim i da siđem, od jedan put on osjeća da to isto neko s druge strane ko sedi za svojim desktop računarom, nema notebooka, ni smart telefona, i od jedan put mu je taj bliži. I tu je upravo pukao jedan od onih osnovnih aksioma informativnog rata, obezličavanje neprijatelja. Ne, neprijatelj dobija lice samim činom komunikacije.
Ali mislim da je jezik bio tada, kojim smo mi govorili na sajtu, blizak tadašnjim generacijama koji su živjeli na zapadu. I da je on bio drugačiji nego što je bio naš državni aparat, koji je tada komunicirao na neki potpuno drugi način sa opštenjima. I da to, mi smo mogli da igramo na toj dimenziji. Sa slika, vest, da je to moglo da prolazi. Da smo mi zato mogli da razgovaramo sa direktno sa tim ljudima tamo na zapadu. To je, mislim da je jako važno da isto da kažemo par nekih primjera gde smo se malo i zapitali šta se dešava. Recimo, mi smo jedno veče grupa otišla pred RTS da slika nešto zgradu. To je bilo, kako da kažem sada, mislim, samo što nije. Znate, i kad čovjek razmišlja tako o nekim nezrelim potezima koje smo tad imali, i koliko puta su ljudi sami sebe stavljali u neku opasnost, i policije, države, bombardovanja, mislim da su ljudi se bespotrebno izlagali opasnostima nekada. Ja sam sam jedan put vodio neke japanske novinare na krov zgrade i bukvalno u tom trenutku smo bili na krovu zgrade, pogodili su generalštab. A to je 50 metara vazdušne linije, crvena eksplozija,
dim,
totalno neverovatno, koliko neozbiljno. Onda recimo, sećam se kad smo objavili fotografiju zgrade Ušća, tadašnjeg CK, pogođenu, a po samo sat vremena kasnije je Jamie Shea na konferenciji za štampu govori o tome kako, ne, oni su to precizno gađali, evo imate, ako ne verujete nama, imate sliku na beogradskim sajtovima gde se to sve jasno vidi. Mera toga, odgovornost postoji tu nekako i mi naravno nismo baš mogli tako da jasno vidimo. Ja bih ponovo sve to radio i još transparentnije i još direktnije i tako dalje. Mislim da bi to bilo korisnije za nas. We have to break up.
Žena u radu, aktivistički triler i komedija islandskog reditelja Benedikta Erlingsona. Od 28. marta u bioskopima širom Srbije. Evropski hit o heroini u nesvakidašnjoj borbi za očuvanje prirode. Distribucija Five Stars.
RTS izdavaštvo. Ka poetici smeha. Ivan Zlatković. Antologija šaljivih narodnih pripovedaka. Glavom o kamen, da mu se osveti. I još 243 priče, anegdote, šale. Era, Nasradin Hođa, Ćosa, Sosa i Lala. Ponovo među nama. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Magija violine u rukama Sergeja Krilova sa Litvanskim kamernim orkestrom. Nedelja, 14. april u 20 časova na Kolarcu. Organizator CBF.
Šta se dešava kad neko odluči da promeni svoj život? Saznajte već u aprilu u Operi teatru Madlenijanum. Koferče, urnebesna komedija, Dolce Vita, romantična komedija, Niko nije obećao lak život, komedije situacije, drame, Ana Karenjina, Crnjanski, Žanka, Frida, opera Don Giovanni, Bliži vama, online, prodaje ulaznica, Happy Day, petak, 29. mart.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
E sad, očigledno je da nam vreme leti kada su nam zanimljive teme i kada se evo prisjećamo svega što se dešavalo. Vi ste rekli, Gorana, da imate još neki primer koji biste nam ispričali.
Mislim da je jako važno da ljudi razumiju koji je to domet i koliko se ljudi zainteresiraju za neku tehnologiju i za mogućnosti kada dođe takva situacija. Sećam se jako dobro, sedimo ujutru u nekom kafiću nakon što je bombardovanje završilo, sad kao odmaramo i slušam za susjednim stolom gde neko pripričava kako je na našem sajtu video jednu, mi smo tada imali fotografiju dana, jedna fotografija jedne eksplozije u Nišu koja je sa ulice koju je poslao neki građani, više se ne sjećam ko je bio. I ljudi su pričali o tome kako su kako su videli tu fotografiju, ali to je opet isto jedan izraz jednog očaja. Znate, ljudi ne znaju ništa što se dešava. Vide samo neke eksplozije na nebu i ponešto na televiziji, ali uglavnom ne vide suštinu, onu srž, kako da kažem. I van tog konteksta ništa se drugo nije objavljivalo. Međutim, činjenica da su oni prepričavali, govorili o tome jedni drugima, govori o tome koliko su ljudi bili željni informacija i kako su ih tako počeli tražiti i počeli da koriste internet. Mislim da je isto zanimljivo da mi smo imali tu nekakvu prostor za razgovor na internetu, to je neka chat, ICQ tadašnji, gde su ljudi dojavljivali non stop šta se dešava. Mislim, jedan bizarni moment, čisto da vam objasnim kako izgleda taj naš, da kažem, uslovno rečeno novinarski zanat. Nama stiže poruka od čovjeka koji živi u podnožju Avale. I sad on kaže, pogodili su nešto. I mi, bez nešto mnogo razmišljanja, objavljujemo, gađaju se ciljevi u blizini Avale. Posle 5 minuta čovjek zove i kaže, pogođen je toren, kuca... I ništa, mi brže bolje pogođen toren na Avali. Posle 5 minuta zove čovjek ponovo i kaže, šalje poruku kao, joj, greška, kao pogodili su neku trafostanicu, šta ja znam. I mi sad, kako da kažem, brišemo vest sa sajta. I ljudi neki se pitaju, ej, kao, vi se vidio pogođen toren na Avali? I kažu, ma ne, gde si to video? Na inetu? Pa nema to na internetu. Znači, mi smo obrisali vest. To danas ne može da se radi. To je stvarno neozbiljno. Ali sutra dan je toren pogođen. I sad tako, meni je to simpatična ta priča, znate, ali to sve to što je nama simpatično sad u stvari jedna ogromna tragedija. Ja ne mogu baš da... nisam ni tad želeo baš da se skroz isključim iz toga. Znači, bio to jedan moment koji mislim da ljudi... U prvom trenutku radite to zato što osjećate neki tako grč, ne znate šta da radite od sebe. Onda kad vidite da to ima, da toga ima nešto, onda počinjate se ponašati kao neki preduzetnik. I recimo ja se sjećam da sam otišao da dam krv sutra i stavio na naslovnu stranu sliku kako sam dao krv i kako svi zaposleni u firmi, to ne znam, svi koji rade na sajtu su dali krv i da pozivamo sve ostale da daju krv. Ko dao krv? Znači, niko nije dao krv. Razumete, taj moment sada aktivnog, angažovanog se rađa u toj takvoj situaciji. Razumete? I sad je to malo lažno, ali je potrebno da se stvori atmosfera. To je privuklo ljude. Pitali ste šta je privuklo ljude, to angažovanost. Ali jedna angažovanost koja je patriotska, ali opet pametna... Nema ničeg nepristojnog u tome.
Ako mogu da kažem, online pružanje otpora, Vojo, da navedete vi primjer, rekli ste da ste prvi javili o ulasku ruske kolone na Kosovo i Metohiju. Ja sad naravno moram da pitam kako znati u vremenu interneta ko je prvi, da li, kako ste sigurni da ste vi bili prvi?
Tako što smo i prvo niko nije znao, na svim sajtima se špekulisalo o tome da je neka ruska jedinica prešla u Srbiju, to su znali, iz Bosne, iz Svora, ali kuda tačno ne zna se. Mi smo onda zvali, to Goran zna detalje, redom po putanji policijske stanice, centra za uzbunjivanje, jesu stigli Rusi. I onda kad nam potvrde da jesu, mi smo znali, na kraju smo tačno znali možda par minuta kad su ušli na Kosovo i objavimo to kao vest.
Mislim, ovo je zanimljivo. Ja sam stalno razmišljao šta bi bilo da su oni nas okupirali. Kako bi to izgledalo da su oni sad ušli i tako. Znači, taj pokret otpora, kako da kažem, kao ne znam, u partizanskim filmovima, to bi sigurno postojalo, znate, ta mreža dojavljivanja ljudi.
Našao bi se način.
Znači, mi smo tada uspjeli da napravimo paralelnu mrežu sa radioamaterima, sa ljudima koji su živjeli u svakom mestu usput i koji su dojavljivali, znali šta se dešava, tako da nije mogla ptica da proleti, znate.
I tu je bio taj visoki stepen solidarnosti i poverenja. To je sad teško objasniti, ali ja nikad ni pre ni posle nisam osjetio toliku solidarnost i sa nepoznatim ljudima. Da li je tu bilo nekih ubačenih provokatora, špijuna i tako dalje? Verovatno jeste, ali svi, ja znam, osjećate kada komunicirate s nekim da je on isto tako što i vi. Znači, neko ko je pritisnut neizvesnošću i to je kombinacija straha i želje za otpor. I kao nikad pre sam video kako su se neki pokazali, neki, u stvari najviše su mu obratovali oni, od kojih apsolutno ništa nisam očekivao nego da se sklone ili dodu na neki kipar u to vreme popularni i tako dalje, koji su se potpuno preokrenuli i evo, sad osjećam uzbiljenje, ne znam kako to da opišem, to prijatno iznenađenje, kada vas neko ko vam izgleda onako površan i bezbrižan i samo misli na sebe, kako se preokrenu u takvom trenutku. A to nema šta znate da u taj trenutak ne dođe.
A šta se dešava sada sa, da kažemo, svim ovim materijalima, ovo što ste sada sve ispričali, to je veliki broj vesti, priča, fotografija, različitih zapisa i očigledno trud velikog broja ljudi iz celog sveta.
To je sve sačuvano. Znači, mi smo čak uspeli 5 godina da održimo servis vesti i ono što je zanimljivo, vezano za to uporedo na više jezika, kada smo ugasili vesti, jednostavno sajt je nastavio da bude kompanijski sajt, prekinuli smo više, nismo mogli, tada su se javili mnogi, i sad pazite, ko je to koristio i na koji način? Amerikanci, treće koleno srpskog projekla, koji su tako učili srpski. Zato što njemu je pradeda došao, nikad nije bio u Srbiji, ali je tad počeo da gleda sajt i onda mu je bilo tako je učio srpski, jer ima 2 rečenice na srpskom, 2 rečenice na engleskom. Reč po reč i onako, i onda zašto ste ukinuli ovo, ja sam tako učio srpski, ali ja planiram da posetim Srbiju.
I naravno, mnogi od njih niste upoznali, tako ste mi rekli, kao što recimo gospođa iz Prokuplja koja je prevodila na nemački.
Ona je prevodila nemački sve vreme i znam kako se zove, ali više nikad nismo upoznali. Gagi iz Kosova polja, on je prvi morao da beži, on je bio prokažen, zato što vodio je svoj lični dnevnik.
Dobro, e sad imamo još malo vremena i ja predlažem da evo još svega nekoliko minuta da možda se vratimo evo sad u 2019. godinu i svet i internet koji imamo danas i kakve su vaša, evo, da kažem, osjećanja, sećanja vezana za taj period danas, posle toliko godina?
Pa, lako je kad si zdrav i živ, sve je okej. Okay. Mislim, ja sam prošao taj prethodni, isto imam tu percepciju da mi je lakše, da sam, zato što smo mi svi u porodici preživjeli i tako dalje, ali mislim, to je sve ništa u odnosu na to šta su ljudi preživjeli. Mislim, ovo što smo mi radili je, eto, čisto pokušaj neki, znate, ali mi ne možemo ni da razumemo koliko je rat težak i nismo u svemu tome što smo radili, kažem, nikad nismo mogli da stvarno razumemo to kako je to drugima, znate, to je sve ovo je jedna eto, varka naša samih sebe, ovaj. Voleo bi da to nikada nismo imali priliku da radimo. Voleo bi da se mi kao društvo kvalitetno pripremamo da budemo sposobni da reagujemo u takvim situacijama, da se stvara ta intelektualna elita koja će biti upotrebljena na pravi način kada je to potrebno. Ali ovaj, da dođemo do rata, da ljudi ginu, da se to je stvarno...
Ja bih rekao da iako je internet tada bio toliko drugačiji, znači danas nezamislivo drugačiji, nezamislivo na način na koji današnji 17-godišnjaci stoje ispred telefona sa brojčanikom i ne znaju kako će, pa onda prvo podignu i spuste slušalicu da ga resetuju. To sam upravo gledao jedan video. Sve što smo tada radili i sve pouke u stvari važe i danas. I dan danas, iako tad nije bilo ni društvenih mreža, ni pretraživača, ni brzog internet linkova, ni pametnih telefona, što je jako bitna kvalitativna razlika, ali suština ljudske online komunikacije i pouke koje smo tada izvukli važi i dan danas.
Ako bi se trebali brzo da ih nabrojite, koje bi to pouke bile, onako po ključnim rečima?
Pokret otpora ne može niko da ugasi. To je najvažnije.
Odlično.
Kad dođe taj moment, budite sigurni da će se stvoriti neka nova mreža.
Komunikacija uvek pristojna, uvek zahvaljujemo što ste nas javili. Ja se sjećam, posle su im mnogi pisali, pa kako si mogao tako da im odgovaraš? Pa rekao, nikakve svrhe ne bi bilo da oni meni, jel da sve po spisku i ja njima sve po spisku i svako ode na svoju stranu. Znači, koliko puta sam samo rekao objašnjavajući, jel da, ceo zaplet, pa Amerikancima podsjetim ih na Alamo i odjedan put njima kvrca nešto u glavi, a pa čekaj, mi to nismo tako mislili. I onda se neki od njih zainteresuju. A ono što osnovno što osjetite kad im se obratite na kvalitetnom engleskom jeziku, biranim rečima, trenutno ustuknu i sledeći mail je već pa izvinite, nisam baš tako mislio, to političari nas svađaju, i onda krene normalnija ljudska komunikacija.
Dobro, hvala vam lepo. Evo, danas smo pokušali da ispričamo, nismo naravno ispričali mnogo priča, onoliko koliko nam je vreme dozvolilo, odabrali su naši gosti one koje su najbolje upamtili. Dakle, prisjećali smo se šta se dešavalo na internetu tokom agresije NATO u martu 99. godine, šta su radili zaposleni u Inetu i bez, evo, kako smo čuli, jednog profesionalnog novinara. Sa nama su danas bili Goran Opačić i Vojislav Rodić, koji su u tom periodu radili u Inetu. Hvala lepo na ovim pričama.
Hvala na pozivu.
Hvala.
Bilo ovo sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Digitalne ikone, koju su pripremili i realizovali Vesna Tošović, Tatjana Kosanović, Božidar Ljubišić. Ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.